Granica obeju opština i samoj varoši povlačila se od Mesićkog mosta kod Svilare kroz Svilarsku i Kasarnsku ulicu, tako da je Svilara i Konjička kasarna pripadala Nemačkom Vršcu. Srpskom Vršcu ostavljen je Vladičanski dvor. Austrijski dvor je 1794. godine odobrio ujedinjenje Srpskog i Nemačkog Vršca i tako je 1795. godine stvoren jedinstveni grad u kome su vlast na osnovu posebnog ugovora delili Srbi i Nemci. U ovom periodu sagrađene su mnoge građevine koje su sačuvene i do danas. Jedno od najstarijih zdanja je crkvica na Bregu, kapela Svetog Krsta, koja je zidana 1720. godine, kapela Svetog Roka iz 1739. dvor pravoslavne eparhije Banatske 1759. crkva Uspenja Svete Bogorodice iz 1763. poznata kao Mala ili Aleksina crkva, zidana je sredstvima trgovca Alekse Nikolića. Tu je i Saborna crkva iz 1783. zidana do 85. koja je posvećena Svetom Nikoli. Iz tog vremena je i zgrada prve apoteke kod Spasitelja iz 1783. takozvana apoteka na stepenicama. Najstariji deo Vršačke gradske kuće također je građen krajem 18. veka.